Luca 18, Domnul Iisus Hristos le dă niște învățături ucenicilor despre cine va intra în împărăția lui Dumnezeu și care sunt principiile pe care le-am descoperit până acum în studiul de data trecută. Luca 18. Ne-am uitat de la versetul 9 încolo. Ce am văzut? Da, avem pilda vameșului, nu? Și a fariseului. Și care este principiul? Ce spune Domnul Iisus Hristos despre cine intră în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că spune el în versetul 14, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotine prihănit decât celălalt. Da? Care este principiul? Așa. Exact. Deci cel care își dă seama de starea lui, de limitările lui, de faptul că poate să facă nimic prin propriile sale eforturi, da? nici chiar prin eforturile lui religioase. Nu poate să facă nimic. Și un alt cuvânt s-a spus, se smerește. Această recunoaștere este o smerire, nu? Când spui, eu sunt mic, nu? Te smerești, nu? Asta spune și Scriptura, că noi trebuie ce să facem, nu numai pentru mântuire e lucrul ăsta valabil, ci în toată viața noastră de creștini. Ce trebuie să se întâmple? Noi să devenim, exact, noi să devenim tot mai mici, noi să ne smerim, iar Dumnezeu să crească, da? Dumnezeu să fie înălțat. Nu că Dumnezeu poate să crească, nu? Dar unde trebuie El să crească? În mintea noastră, nu? În ceea ce, în înțelegerea noastră cu privire la cine este El, cum este El și ce poate El. Da? Mărește-ne credința. Nu aveți credința. Problema e cum e Dumnezeul în care vă încredeți. Dacă și o credință mică o puneți în Dumnezeul atotputernic, atunci puteți muta munții, atunci puteți face multe lucruri pe care poate nu le faceți. De ce? Pentru că ziceți, apropo, când zicem, a, eu nu pot, eu nu sunt în stare, eu nu... De fapt, ce spunem? Pe cine punem accentul? Pe noi! Ne uităm doar la noi! Ne uităm... Asta e problema, nu? Că ne uităm doar la noi și la limitările noastre care pot fi adevărate și sunt, cei mai mulți avem în diverse domenii, avem limitări, avem suișuri și coborâșuri, da, suntem limitați, numai că atunci când Domnul ne cheamă să-L slujim, nu ne cheamă strict pe ceea ce putem noi. Ne cheamă să ne punem la dispoziția Lui ceea ce putem ca El să facă mult mai mult, da, decât putem noi gândi. Bun, deci smerirea. Și apoi, după ce dă această pildă, Domnul Iisus Hristos ne dă un exemplu de smerenie, nu? Copilașii. Avem întâlnirea cu copilașii și am văzut în ce sens smerenia sau atitudinea copilașilor trebuie să se revadă în atitudinea oricărui om care vine la Dumnezeu, nu? Trebuie să aibă aceeași atitudine de ce fel de atitudine? De încredere, da? În cine? În tata. Și ce spune tata și ce a promis tata și ce poate tata să facă, nu? Cum sunt copilașii când sunt mici. Tatăl meu e cel mai tare și dacă îl bate pe tatăl tău, nu sunt, mai vorbesc copiii mei sau tatăl meu, da? Este această atitudine față de tata și spune Domnul Iisus Hristos, orice om care vine la Dumnezeu trebuie să aibă o astfel de atitudine. Apoi, după aceste două pilde, avem o altă, de fapt, numai una e o pildă, cealaltă este ceva ce s-a întâmplat, avem o altă situație, o știm foarte bine, cea cu tânărul bogat, da? Și am putut să facem o comparație între atitudinea fariseului și atitudinea unui copilaș, dar la fel de bine putem face o comparație între un copilaș și acest tânăr bogat, da? Și suntem la versetul 18, zice că un fruntaș a întrebat pe Iisus, da? În ce moduri sunt deosebiți acest tânăr bogat și un copilaș? Din primele aceste cuvinte. Copilașul e mic, ăsta e deja un tânăr, deja statutul. Absolut, statutul ăsta nu numai că este un tânăr care deja are, ni se spune de că ce este? Fruntaș. E un om care are deja autoritate. Are autoritate. Da? Deci, statutul care implică ce? Nu? Responsabilitate. Nu depindea de nimeni și de nimic. Da? Putea să influențeze pe cei din jurul său prin poziția pe care o avea, spre deosebire de un copilaș care este dependent, da? De ceilalți. Și spune, vine la Domnul Iisus și zice, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Da? Luca și Marcu folosesc amândoi cuvântul moștenesc. Matei folosește cuvântul ca să obțin viața veșnică. Acum, în mod evident, când pui o întrebare despre ceva, înseamnă că te interesează subiectul respectiv. Nu? Avem așadar un tânăr care e realizat, are carieră, are bani, are poziție socială, dar care este și interesat de lucrurile spirituale. Nu? Asta este bine. Asta este bine. Într-un fel, el ce face? Caută și zice, vreau să fiu acoperit. Nu? Din toate punctele de vedere. Să-mi rezolv și acest aspect, nu? Al vieții veșnice și dacă cumva mi-a scăpat ceva, să rezolv și lucrul acesta. Dar, cum spuneam, Matei zice ca să obțin viața veșnică și Marcu și Luca zic ca să moștenesc viața veșnică. Și lucrul ăsta poate ne spune exact că Marcu și Luca le explică cititorilor săi care erau dintre neamuri mai degrabă decât evrei, știți că Matei le-a scris evreilor, de fapt ce era în mintea, într-un fel fac o mică interpretare a ceea ce gândea tânărul. Adică e posibil ca el să fi folosit cuvântul efectiv ca să obțin viața veșnică, dar să se fi gândit că lucrul acela ce este de fapt pentru el ca și evreu? O moștenire. Ceva ce prin relația lui cu Avram, nu? Prin poziția lui de evreu, era îndreptățit să primească, da? În mod normal. Este un aspect important, deoarece mulți evrei, nu, din ziua aceea, se considerau că aveau acest drept de moștenire doar prin simpla lor apartenență la neamul evreiesc. Asta era o altă problemă, nu? Pe lângă neprihănirea de sine a fariseilor, de tip fariseistic, era acest concept al ideii că apartenența la neamul evreiesc le oferea niște, adică un acces mai ușor în împărăție. Da? Deci moștenirea vieții veșnice. Versetul 19. Cineva să-l citească. Să-l citească și aici este răspunsul Domnului Iisus Hristos, care nu începe direct cu în a răspunde la întrebarea respectivă, ci cu o clarificare. 19. Bunule învățător, i-a spus tânărul, și practic acest verset, ce face Domnul Iisus aici? Ce face când îi zice aceste cuvinte? Ok, deci spune Dumnezeu este bun, este unul singur. Acum, dacă tu mă numești pe mine bun, ce înseamnă lucrul ăsta? Fie greșești că mă numești pe mine bun, dar poate să însemne și altceva. Nu, nu. Domnul Iisus Hristos spune lucrul. Exact! 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 Deci, dacă tu mă numești bun și crezi lucrul acesta și unul singur este Dumnezeu, atunci trebuie să crezi că eu sunt Dumnezeu, nu? Și nu era? Era! Deci, observați, deci Domnul Iisus Hristos îi spune ceva tânărului ăstuia, da? Dacă mă numești bun și unul singur e bun, eu sunt Dumnezeu. Și cu toate implicațiile a ceea ce urmează. Și mai e un lucru, mai stabilește un standard. Pentru ce? Pentru bunătate. Care este standardul? Dumnezeu. Da, și bine a zis, stabilind pe Dumnezeu standard de bunătate, atunci oricât te-ai vedea tu de bun, nu poți să atingi acest standard, da? Deci, stabilește standardul de bunătate, care ce este? Perfecțiunea lui Dumnezeu, da? Și îi spune, eu sunt Dumnezeu, dacă consider că sunt bun. Bun. Apoi se întoarce la întrebare. Vrei să știi ce? Cum a fost întrebarea? Ce trebuie să fac ca să moștenesc, da? Ei, dacă e vorba de făcut, ce spune legea? Să faci, adică să respecti legea, să împlinești legea, da? Dar la care standard? Ăla, al perfecțiunii, da? Zice, știi poruncile? Și care sunt? Sunt poruncile de la 5 la 9. Zice, să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De la 5 la 9. Care sunt omise. Observați, toate erau porunci care aveau legătură cu relația cu cei din jur. Da? Lipsește a zecea, care era să nu poftești, da? Diferite, da, ideea, porunca cu privire la poftă, da? Și lipsesc cele legate de relația cu Dumnezeu. Dar la prima întrebare, cum răspunde tânărul ușurat, că eu sunt bine, zice, toate aceste lucruri, a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Da? Acum, cu siguranță, dacă ar fi să fie luat la puricat, existau scăpări. Da? Nu exista perfecțiune nici chiar în acestea, da? Dar probabil niciuna dintre ele n-au fost atât de mare. Există harul lui Dumnezeu și probabil că tânărul acesta a păzit și legea, a adus jertfe pentru păcatul său atunci când a păcătuit. Deci, potrivit legii, el putea spune că le-a păzit, că totul era în regulă. Și vine versetul 22. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. La ce poruncă merge acum Domnul Iisus Hristos? La aia cu poftitul. Da? Iubirea de bani, de avere. Domnul Iisus Hristos știa că asta era ce? Problema lui principală. Și știți, atunci când i-a chemat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, care erau pescari, nu le-a zis Domnul Iisus Hristos, duceți-vă, vindeți-vă corăbile și plasele de pescuit și veniți și urmează-mă. Le-a zis Domnul Iisus așa ceva când i-a chemat ca să fie ucenicii lui? Nu. Nu era nevoie. De ce? Pentru că inima lor nu era lipită de lucrurile respective. Însă aici, în cazul acestui tânăr, asta era problema lui. De ce îi spune Domnul Iisus lucrul ăsta? Ca să-și dea seama care era problema lui. Și când vine vorba, spune, mântuirea este prin pocăință și prin credință, nu? Omul trebuie să, când ajunge să fie conștient de păcatul lui, nu-i la fel pentru toată lumea, nu? Fiecare are problemele cele mai mari în anumite domenii, nu? Și pocăința noastră, schimbarea minții, nu? Metanoia, nu? Că asta înseamnă pocăință, trebuie să fie în domeniul acela, da? Aia înseamnă pocăința, să devii conștient de starea ta în acel domeniu care era cel mai important pentru el. Da? Și îi zice tata copilașului, ca să ne revenim, uite, renunță la asta, la bogățiile tare de pe pământ și vei avea o comoară. Da? O comoară implică o bogăție mult, mult, mult mai mare. Da? În cer. Și răspunde, observați diferența de răspuns. Cum ar răspunde un copilaș când tata zice, uite, știți, să mai ceartă doi copii pe o jucărie. Și zice tata, lasă, uite, renunță la jucăria asta, dă-i-o celuilalt, nu? Și eu îți voi da ție, îți voi cumpăra una de 100 de ori mai frumoasă, nu? Ce face un copilaș? Îl crede pe tata, da? Dar tânărul ăsta nu face lucrul acesta. Da. Zice, când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot. Și ceilalți evangheliști spun că a plecat întristat. Știți că este singurul om despre care ne spune Scriptura că a plecat de la Domnul Iisus Hristos într-o stare mai rea decât atunci când a venit. Da? A plecat întristat. Și ce a spus el prin atitudinea și prin... că de fapt prețuia mai mult bogăția lui decât promisiunea Domnului și comoara de dincolo. Era prea atașat de bogăția lui. Și când ești așa atașat de bogăție, ce este de fapt bogăția respectivă? Un idol. Și atunci când ești idolatru, ajungi și de fapt încalci și ce? Și primele 4 porunci. Da? Să nu ai alți Dumnezei. Domnul Iisus Hristos observă. Și apoi, deci ne spune Scriptura că a plecat. A fost omul ăsta mântuit? Cu siguranță nu în acest moment. Nu știm ce s-a întâmplat după, cu viața lui, dacă a mai avut ocazia să se pocăiască, da? Și să primească mântuirea, dar știm că acum, în acest moment, a plecat mai rău decât a venit. Atunci când mă gândeam și la o aplicație pentru noi ca și creștini, acum dincolo, sigur, omul acesta nu era credincios, nici nu a devenit, dar noi ca și credincioși care venim la Domnul și la cuvântul lui și suntem confruntați cu cuvântul lui, suntem și noi în riscul, avem acest risc să venim și să plecăm mai rău decât am venit. Pentru că de fiecare dată când venim, dacă suntem confruntați cu păcatul nostru sau cu ceva ce ar trebui să schimbăm în viața noastră, dacă nu mai ne întristăm și nu facem nimic în privința respectivă și plecăm doar întristați că am fost confruntați, da? Cum e starea noastră? Mai rea. Mai rea pentru că conștiința noastră devine tot mai desensibilizată. Și data viitoare, când vom fi confruntați, ne va fi și mai ușor să trecem peste. Și data viitoare va fi și mai ușor. Da? Dacă ești confruntat cu lipsa ta de iertare, da? Și mergi acasă și spui, asta n-a fost pentru mine, sau eu nu pot să fac lucrul ăsta, sau mai știu eu ce, data viitoare va fi și mai ușor să treci peste această confruntare cu cuvântul. Și ajungi într-un cerc vicios în care vii la cuvânt și pleci mai rău, mai într-o stare mai rea decât ai venit și are acest proces de împietrire, da? Inimii. Bun. Domnul Iisus Hristos ce zice? Versetul 24. Iisus a văzut că s-a întristat de tot, i-a zis, Și a zis, de fapt le-a zis tuturor celor ce l-ascultau și ne zice și nouă, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Se vați, folosește cuvântul a nevoie, dificil, nu imposibil, dar dificil, da? Ne zice Domnul Iisus Hristos, cei ce au pentru cei ce au bogății, este dificil să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că acele bogății ce reprezintă un handicap pentru ei. Un lucru care îi împiedică. De ce oare? Ce credeți? Exact. Există riscul ăsta și ispita asta să-ți legi inima de bogăție. Asta e un aspect. Altceva. De ce este dificil? Pentru că îți mănâncă totul. Da? Devin ce... Exact. Altceva. De ce este dificil pentru cine cel bogat? Exact. 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 Te bogăția ce îți dă? O stare, o senzație de siguranță și această ajuns să ai o... Sigur, există o anumită siguranță pe care ți-o dă, numai că diavolul are grijă să-ți extindă această senzație de siguranță dincolo de siguranța reală pe care ți-o poate da și să o extindă chiar la ceea ce înseamnă viața veșnică și mântuirea, da? Deci îți dă o falsă senzație de siguranță această bogăție și de asemenea ispita de a te încrede în propriile tale puteri, în loc să te bazezi pe Domnul. Da? Unul care are totul și își permite totul, e cam dificil să găsești domenii în care el să umble prin ce? Spune că prin credință, nu? Să umble pas cu pas prin credință și să se încreadă în Domnul pas cu pas pentru ceea ce se întâmplă în viața lui. Așadar, asta spune Domnul Iisus Hristos. Oamenii bogați au acest handicap. Da? Și apoi zice, până aici era a nevoie. Dar avem și versetul 25, care ce spune? Zice, este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Aici deja mi se spune că e imposibil. Atunci cum e, de fapt? A nevoie sau imposibil? Cred că ceea ce spune versetul 25 este că e imposibil ca să intre vreun om bogat în împărăția lui Dumnezeu bazându-se pe bogăția proprie. Da? Bazându-se pe bogăția proprie. Până la urmă, asta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Că și ucenicii au înțeles. Spune Domnul Iisus Hristos, nimeni nu poate fi ajunge intra în împărăția lui Dumnezeu bazându-se pe ceea ce are sau pe ceea ce face. Nu? Asta i-a spus tânărul. Ce să fac? Păi fă asta, 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 asta. Dar nu poate să facă. Da? Pentru că vine versetul 26 și cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit, nu? Cine poate fi mântuit? Da? Au înțeles ei ce spunea Domnul și au înțeles că nimeni Nimeni nu poate fi mântuit, nu? Pentru ei, în conceptul lor, a fi bogat, ce era? Binecuvântarea lui Dumnezeu. Aveau exemplu patriarhilor care au fost oameni binecuvântați cu bogății de Dumnezeu, nu? David a fost bogat, Solomon a fost bogat, nu? În concepția lor, bogăția era binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos pentru ei era chiar uimitor. Da? Și Iisus a răspuns, și aici este esența, nu? Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Da? Dumnezeu este Cel care dă mântuirea. Dumnezeu este Cel care, prin Duhul Său cel Sfânt, nu, lucrează chiar și la inima unora dintre acei bogați. Da? Chiar dacă e dificil, dar prin lucrarea Duhului Sfânt, unii pot să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă își recunosc starea și se pocăiesc. Da? Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și asta este învățătura. Bogățiile sunt un pericol, sunt un handicap, da? Dar și sărăcia extremă, nu? Este un handicap și este un pericol, nu? Și pentru cineva care trăiește într-o astfel, da, modul lui de gândire, și el are nevoie de harul lui Dumnezeu ca să ajungă să-și recunoască starea și să-și recunoască limitările și să primească harul lui Dumnezeu și să iasă din starea în care se află. De-aia spune Scriptura, Doamne, dacă aveți ce mânca, cu ce vă îmbrăca, aveți un acoperiș, fiți mulțumitori, nu? Rugați-vă Domnului să vă dea astăzi pâinea cea de toate zilele, da? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vă vor fi date pe deasupra. Iar dacă Domnul vă binecuvântează, apropo, cu bogății, e învățătura și pentru ele. Am avut-o în capitolele anterioare. Folosiți bogățiile nedrepte ale lumii ca să strângeți prietenii veșnice, comori în cer, nu-i așa? Și dar ne dă Scriptura o imagine de ansamblu despre cum ar trebui noi ca și credincioși să ne raportăm la bogăție, la avere, la lucrurile materiale. Petru, versetul 28, Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Practic, afirmația lui Petru, ce spune? Spune Petru, uite, noi am făcut exact ce ai spus tu, Doamne. Da? Am lăsat totul și am devenit ucenicii tăi. Și e implicat în această... Ce avea nevoie Petru? De o asigurare. O asigurare din partea Domnului Iisus Hristos. Nu era neapărat o afirmație de mândrie. A, uite, vezi, noi am făcut și... Dar Petru avea nevoie de o asigurare. Și Iisus le-a zis. Și observați că Domnul Iisus Hristos subliniază importanța adevărului pe care îl spune mai departe, tocmai prin acest adevărat vă spun. Adevărat vă spun. Era conștient Domnul Iisus Hristos că pentru Petru, pentru ceilalți ucenici, aceasta era un aspect important. Și adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viață veșnică. Zice Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că nu este nimeni ca cine să-și fi lăsat pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Matei și Marcu, se folosesc alte două expresii. Unul zice pentru sau de dragul numelui meu, da? Deci aici e pentru împărăția lui Dumnezeu. În celelalți evanghelii zic unul de dragul numelui meu, iar celălalt zice pentru mine și pentru Evanghelie. Așadar, pentru împărăția lui Dumnezeu, de dragul numelui meu, pentru mine și pentru Evanghelie. Am putea spune că sunt expresii care ne dau imaginea completă. Când facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, o facem de dragul numelui său, o facem pentru el, da? Ca mulțumire pentru ceea ce el a făcut pentru noi și o facem pentru Evanghelie. Da? Toate sunt adevărate, toate ne dau imaginea completă a ceea ce înseamnă slujirea creștină. Sigur, zice, nimeni care a renunțat la ce? Până la urmă la confort și la o anumită calitate a relațiilor cu cei din jur sau anumite contacte pe care le-a avut, da? Pentru că este vorba de zice, nimeni care să-și fi lăsat casa, da? Confortul. Apoi sunt enumerate nevasta, frații, părinții, copiii, da? Pentru ce înseamnă lăsat? Nu este în sensul de divorțat, da? Ci să fi renunțat la, poate unii, de a se căsători, da? Au fost oameni care pentru a sluji pe Dumnezeu nu s-au căsătorit, pentru că au considerat că lucrul acela ar fi o piedică în slujirea lor. Da? Ei au renunțat la acest lucru de dragul lui Dumnezeu, pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Apoi, când spune, își lasă nevasta, ca, nu? Pot să fie ca și slujitor, nu? Timpul pe care îl ai la dispoziție să-l petreci cu soția, cu copiii, cu, poate să fie mai mic, nu? Poți să ajungi să fii plecat mult de acasă, nu? Așadar, sunt renunțări de acest gen pentru lucrare, da? Și spune, nimeni din cei care au renunțat la aceste lucruri, da? Și să nu fii ce? Primit, în schimb. Ce? Și confort și relații. Da? Și un confort spiritual, nu? Și o să-ți plată, zice, lucrurile astea, confortul și relațiile aici, acum, pe pământ, iar în veacul viitor, zice, viața veșnică. Aici nu-i neapărat egal, sau nu este, când se zice viață veșnică, nu se referă neapărat la mântuire. Că dacă ar fi vorba de mântuire în sine, asta însemna că viața veșnică este răsplata, adică mântuirea este răsplata muncii sau a faptelor. Nu, Scriptura ne spune clar că mântuirea este prin har, prin credință. Dar aici este vorba de viața veșnică ca opus la orice ți-ar oferi viața aceasta, viața de pe pământ, da? Și viața veșnică cu calitatea ei, da? Ceea ce înseamnă viața veșnică în prezența lui Dumnezeu, slujindu-L pentru o veșnicie pentru Dumnezeu, nu se compară, nu? Cu lucrurile la care renunți în viața aceasta, da? Deci viața veșnică este privită și ca o răsplată, nu? Pentru renunțarea la ceea ce ai făcut în viața aceasta. Și ne oprim aici. Dar așa ca de final de prim studiu din 2025, haideți să rămânem cu întrebarea asta. În anul care vine, care sunt lucrurile pe care am vrea să le facem pentru împărăția lui Dumnezeu, de dragul numelui Său, pentru El și pentru Evanghelie? De ce avem nevoie ca să facem lucrurile respective? Suntem dispuși să ieșim din confortul nostru, din limitările noastre, ca să putem să facem aceste lucruri din nou? Pentru împărăția lui Dumnezeu, de dragul numelui Său, pentru El și pentru Evanghelie. Și Domnul să ne ajute să facem ceva și să facem mai mult decât am făcut până acum. Amin.